Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας και όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, έχουμε συνέντευξη με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με την συνδρομή του Αλέξανδρου Λογοθέτη που είναι και πάλι μαζί μας. Καλησπέρα ξανά, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Θέμη.
Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω πάντα πολύ μεγάλη χαρά που μιλάω μαζί σας.
Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα νομίζω θα το αναμένετε. Έχει να κάνει με την υπόθεση που κυριαρχεί σήμερα στην ειδησιογραφία. Γιατί το όνομά σας, όπως επιβεβαιώσατε νομίζω και με δήλωσή σας, αναφερόταν ως αποστολέας σε αυτό το θέμα με εκρηκτικά που έφτασε χτες στο Γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Καταρχάς, έχετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες και σε συνδυασμό, αν θέλετε, και με την επίθεση τη χθεσινή με γκαζάκια κατά του βιβλιοπωλείου σας στην Κηφισιά. Είπατε νομίζω ότι η στοχοποίησή σας από τρομοκράτες είναι συνεχής και δέχεστε απειλές κατά τη ζωή σας.
Καταρχάς, δυστυχώς δεν ήταν γκαζάκια από αυτό νόμιζα χθες το πρωί. Ήταν κανονική βόμβα με γκαζάκια. Είχε δηλαδή ορολογιακό μηχανισμό και συνδεσμολογία. Άρα το χθεσινό χτύπημα στο βιβλιοπωλείο μου δεν ήταν από αντιεξουσιαστές που περάσανε και πετάξανε κάτι. Ήταν από βόμβα τρομοκρατική. Λοιπόν, που κάποιοι έβαζαν τη βόμβα στο βιβλιοπωλείο μου, περίπου την ίδια ώρα έφτανε στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών μια άλλη βόμβα, όπου ψευδώς φυσικά έχει να γράψω εμένα, με την ακριβή διεύθυνση του πολιτικού μου γραφείου, σε ένα προφανές μήνυμα στοχοποίησης και δικής μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα είναι, νομίζω, σαφές το μήνυμα προς εμένα, σε έχουμε βάλει στόχο και έρχομαστε, κάπως έτσι. Εγώ φυσικά δεν πρέπει να τρομοκρατηθώ ούτε να αλλάξω τη ζωή μου, δεν θα σταματήσω αυτά που λέω. Αλλά σκέφτομαι τι θα συνέβαινε αν εγώ δεν ήμουν ένας πολιτικός δεξιός, φιλελεύθερος, αλλά ήμουν ένας αριστερός. Και αν αυτοί που πετάγαν τις βόμβες και με στοχοποιούσαν δεν ήταν από την άκρα αριστερά, αλλά ήταν ακροδεξιοί, καζί. Τι θα γινόταν στην Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, πολιτικός. Όμως επειδή εγώ είμαι από τη δεξιά, και επειδή αυτοί που κάνουν αυτά αυτοκτονούνται στην άκρη αριστερά, η ζωή συνεχίζει στην Ελλάδα και δεν βαριέσαι και ο Άδωνης το καλεί και το μάθει και κάνει την δική σου σύντηση κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι μια λυπηρή κατάσταση, αλλά είναι η χώρα μας. Και αυτό η χώρα μας, αγαπητοί, που ξέρω πόσο και εσείς την αγαπάτε, δεν προκόμει, δεν είναι σαν την Αυστραλία, που είναι μια ωραία χώρα που προχωράει, αλλά είναι στη μιζέρια των μνημονίων και της εργοποίησης.
Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν σας ικανοποιεί το γεγονός ότι και η κυβέρνηση αλλά και κάποια νομίζω κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν την επίθεση στο βιβλιοπωλείο σας?
Ο τρόπος που έγινε καταδίκη, αν δείτε, είναι τελείως υποκριτικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε μεν σε 15 λέξεις και στις υπόλοιπες 43 λέξεις μου ακούσε βρεμία κριτική συνεχίζοντας τις λάσπες. Ο Δ. Παδημούλης, που κάνει σχετική ανάταση, αναφέρεται πάλι, προσπάθησε να ταυτίσει με την δεξιά. Άρα λοιπόν, όχι, δεν με ικανοποιεί η απάντηση. Όταν καταδικάζει μια τρομοκρατική επίθεση, δεν βάζει κανένα αστερίσκο και κανένα αλλά, αγαπητέ. Αλλά στην βία δεν υπάρχει. Αλλά στην βία βάζει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να περάσουμε στις υπόλοιπες πολιτικές ερωτήσεις.
Βεβαίως. Καλημέρα και από εμένα, κύριε Γεωργιάδη. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα κλείσει την περιβόητη αυτή δεύτερη αξιολόγηση?
Προσωπικά πιστεύω ότι θα την κλείσει την αξιολόγηση. Θα την κλείσει. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θέλει τόσο πολύ να παραμείνει πρωθυπουργός, ότι με κάποιο τρόπο θα αποφασίσει να κάνει εκλογές, θα συντριβεί από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή τη βασική σκέψη πιστεύω ότι τελικά θα κλείσει να εκλογήσει.
Ναι. Τώρα, το παράδοξο που δημιουργείται από τη στάση του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας, είναι από τη μια ζητάτε την άμεση προκήρυξη εκλογών, από την άλλη ζητάτε από την κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση. Επομένως, πρόκειται για μια, θα μου επιτρέψετε, παμφωτερίζουσα στάση. Είτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η κυβέρνηση προκαλεί ζημιά στη χώρα και πρέπει άμεσα να φύγει, όπως λέτε, ή όπως θα υποστήριζε και κάποιος κοινικός, ίσως υστερόβουλα, επιθυμείται η κυβέρνηση να καεί από την εφαρμογή των μέτρων που συνεπάγεται το κλείσιμο της αξιολόγησης.
Νομίζω ότι διαβάζετε λάθος της Νέας Δημοκρατίας και θα προσπαθήσω να την εξηγήσω εγώ πιο καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν ζητάει τώρα εκλογές. Ζητάει εκλογές από πέρσι τον Απρίλιο. Γιατί ζητάμε εκλογές? Γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ανίκανος να κάνει αυτή τη δουλειά. Η παραμονή στην εξουσία απλώς θα μεγαλώσει το λογαριασμό. Και απεδείχθη στη συνέχεια ότι από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά οι δανειστές μας άρχισαν να μας ζητούν 4,5 εκατομμύρια μέτρα, τα οποία δεν μας τα ζητάγαν 6 μήνες πριν. Αν δηλαδή οι εκλογές είχαν γίνει 6 μήνες πριν, δεν θα είχαμε αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν συνδέει το αίτημα των εκλογών με την αξιολόγηση. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι θέλουμε εκλογές γιατί πιστεύουμε ότι ο Τσίπρας θα φύγει, γιατί όσο μέτρη μεγαλώνει η ζημιά. Και το άλλο θέμα είναι, η άλλη συζήτηση είναι, ότι πρέπει η αξιολόγηση να κλείσει, γιατί αν η αξιολόγηση δεν κλείσει, η Ελλάδα θα καταστραφεί. Απλώς αν είχαν γίνει εκλογές εν καιρός, θα κλείσαμε εμείς την αξιολόγηση με λιγότερα μέτρα. Αφού όμως ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να μείνει πρωθυπουργός και να μην κάνει εκλογές, έχει τουλάχιστον την ευθύνη να μην καταστραφεί η Ελλάδα. Και δεν καταλαβαίνω που διαφωνείτε σε αυτή τη θέση και ποια αντίφαση βρίσκεται.
Στην τελευταία δημοσκόπηση που διενήργησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αν και η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά και με ευρεία διαφορά, που αγγίζει μάλιστα τις 17 μονάδες, στην πρόθεση ψήφου το κόμμα σας εμφανίζει μικρή πτώση, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Η αλήθεια είναι ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Αλλά εσάς σας ικανοποιεί αυτό το γεγονός?
Ναι, με ικανοποιεί πάρα πολύ τελευταία δημοσκόπηση. Αν και εγώ δημοσκόπηση λέω πάντα ως εργαλεία, οι εκλογές κερδίζουν την κάρτη. Αλλά όσο δημοσκόπηση σας εντελεί, είναι μια εξαιρετική δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η συμμαχία δεν έχει μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω, το οποίο είναι στατιστικό σφάλμα. Κάθε δημοσκόπηση έχει συν 3% ούτως ή άλλως. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτον διευρύνθηκε κατά πολύ διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Διευρύνθηκε πάρα πολύ διαφορά Κυριάκου Μητσοτάκη Αλέξη Τσίπρα και μεγάλωσε πάρα πολύ παράσταση νίκης για τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι δείκτες που σας προανέφερα είναι οι βασικοί δείκτες που κρίνουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
Είναι γεγονότα αυτά. Πάντως, κάτι το οποίο επίσης καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι παρότι προεξοφλείται η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, η πλειοψηφία του κόσμου φαίνεται να μην εμπιστεύεται κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Άρα μήπως αυτό σημαίνει, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι κάτι κάνετε λάθος στη Νέα Δημοκρατία?
Σε μια χώρα που έχει καταστραφεί ο κόσμος μετά από 7 χρόνια χρεοκοπίες, σε μια χώρα που ο μέσος όρος απώλειας εισοδήματος αγγίζει το 30%, η ιδέα ότι ο κόσμος θα αγαπήσει τα κόμματα και τους πολιτικούς, με συγχωρείτε, αλλά είναι αδιανόητη. Ενώ σε χώρες που τα πάντα πάνε καλά, το κόμμα στρέφεται κατά των πολιτικών, όχι μέσα σε αυτή την καταστροφή. Θα σου πω το ακριβώς όμως ανάποδο. Σε μια τέτοια χώρα, όπου όλα τα παλιά κόμματα διαλύθηκαν, και που όλες οι παλιές πολιτικές σχέσεις αναθεωρήθηκαν, η Νέα Δημοκρατία, χωρίς καμία υπερβολή, είναι το μοναδικό σταθερό κομμάτι του πολιτικού μας συστήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3-37, από το 37 στο 10, το ΠΑΣΟΚ 45 στο 10 και το 10 στο 5, η Χρυσή Αυγή πάει στο 0, πάει στο 8, και το καθεξής. Έχουμε μια πλήρη ανακατοσούρα του πολιτικού συστημικού. Και μέσα σε αυτό το χάος τι βλέπουμε? Μια σταθερή Νέα Δημοκρατία. Από το 33 στο 29 και από το 27 πάει στο 40. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έτσι πρέπει να δείτε την εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία μέσα στην κρίση απέδειξε ότι είναι το πιο συμβαγές κομμάτι του πολιτικού μας συστήματος.
Κύριε Γεωργιάδη, σήμερα εσείς είσαστε στην αντιπολίτευση, αλλά δεν θέλω να μιλήσω μόνο για την δική σας αντιπολίτευση. Και το ξέρετε καλά, είναι απόλυτα θεμητό το κόμμα που πάντοτε είναι στην αντιπολίτευση να αντιπολιτεύεται την συμπολίτευση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι σημερινοί κρατούντες τα ίδια έκαναν και με εσάς όταν ήσασταν στην κυβέρνηση μέχρι το 2015 το Γενάρη. Θα έσκιζαν μνημόνια και τώρα, όπως ξέρουμε, έχουν υπογράψει νέο και πιθανολογείται ότι μπορεί να υπογραφεί και ένα ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η αντιπολίτευση, η σημερινή, περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση της χώρας, επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση. Σας ακούσαμε και προηγουμένως. Ένας άνθρωπος που είναι εκτός Ελλάδος, Έλληνας ή μη Έλληνας, και ακούει αυτή την σφοδρή κριτική, ποια γνώμη θα σχηματίσει για την πατρίδα μας και πώς θα επηρεαστεί, ειδικά αν θέλει να επισκεφθεί αυτή τη χώρα?
όλα η σύγκριση είναι ανεσχόλητα, αλλά είναι εντελώς ατυχής. Όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε προδότες γερμανοτσολιάδες πυλιογούχηλες. Δεν ψήφισε ένα άρθρο ενός νόμου και στη Βουλή και στο εξωτερικό ο κύριος Τσίπρας αναφερόταν στην κυβέρνηση Σαμαρά ως η Χούντα του Σαμαρά. Εμείς ως αντιπολίτευση, όχι μόνο έχουμε ψηφίσει σειρά νομοσχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως και ψηφίσαμε το μνημόνιο που υπέγραψε. Όχι μόνο με τους εγωιτούμενους γερμανοτσολιάδες, οι προδότες, οι πυλιογούσδες, αλλά τους καλούμε να κλείσουν την αξιολόγηση. Όταν αυτοί στην αντίστοιχη φάση λέγανε ότι έχουμε κάνει την Ελλάδα ναρκωμανή που ψάχνει για την επόμενη δόση. Άρα λοιπόν αγαπητέ, το να συγκρίνετε τη δικιά μας αντιπολίτευση με του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, αλλά αγγίζει τα όρια της ιεροσυλίας. Τώρα, πάμε στην ουσία. Βεβαίως και αντιπολίτευση έχει καθήκον και να αντιπολιτεύεται, αλλά έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο καθήκον να πει την αλήθεια. Το γεγονός παραδείγματος χάρη ότι ο Τσίπρας υπέγραφε το Σεπτέμβριο την επένδυση του Ελληνικού στη Βουλή. Υποσχόμενος 45 μέρες θα έχει πάρει μέρος στο έργο. Έχουν περάσει 7 μήνες. Δεν έχει γίνει ούτε ένα χάρη στο να εγωθούν από την κυβέρνηση. Και ήδη ο μεγάλος επενδυτής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζεται να αποσυρθεί. Τι θα κάνει η αντιπολίτευση, να το πει. Τι θα πει η αντιπολίτευση. Τι καλά που έχει δείξει επενδύσει ο ανίκανος ο Τσίπρας. Το μου προτείνετε να λέω ψέματα στον κόσμο.
Εμείς κύριε Γεωργιάδη.
Άρα λοιπόν η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο κόσμος που θα επισκεφθεί την Ελλάδα ή ο κόσμος που θα επενδύσει στην Ελλάδα οφείλει να ξέρει την αλήθεια που είναι στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός Ελλάδα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πιθανόν και πιο πριν, αλλά δεν θέλω να το αφισβητήσω για να μην μπλέξουμε άλλες περιόδους.
Κύριε Γεωργιάδη,
είναι η αλήθεια. Μακάρι να μην ήταν.
Κύριε Γεωργιάδη, εσείς κάνετε τη δουλειά σας ως πολιτικός και την κάνετε σωστά δίνοντας απαντήσεις. Εμείς από αυτό το μετερίζει έχουμε χρέος να υποβάλουμε ερωτήσεις και αυτό κάνουμε.
Δεν κάνω παρατήρηση. Καλώς κάνατε την ερώτηση. Με συγχωρείτε, παρεξηγήθηκα.
Λοιπόν,
θέλω
να ολοκληρώσουμε με κάτι τελευταίο και ξέρω ότι ήσασταν από εκείνους που όταν ακόμα ήσασταν βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, λέγατε ναι στην ψήφο των Ομογενών, στον τόπο που μένουνε, και θυμάμαι, γιατί σας παρακολούθησα, στο συνέδριο τότε του ΣΑΕ, στην πόλη του Σίδνεϊ, που λέγατε στους παράγοντες, πάρτε αυτό που σας δίνει σήμερα η Ελληνική Βουλή, μην πιέζετε για κάτι παραπάνω, και όταν με το καλό πετύχετε την ψήφο στον τόπο της κατοικίας σας, στον τόπο της διαμονής σας, μετά διεκδικήστε και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, δεν εισακούστηκε τότε η άποψή σας. Το ξέρετε ότι σε ένα μήνα περίπου από τώρα στην Τουρκία γίνεται δημοψήφισμα. Οι Τούρκοι της Αυστραλίας θα λάβουν μέρος, θα ψηφίσουν. Στα γειτονικά Σκόπια όταν έχουν εκλογές, οι Σκοπιανοί της Αυστραλίας ψηφίζουν. Οι Ιταλοί επίσης ψηφίζουν. Καταλαβαίνετε που το πάω. Έχετε κανένα νεότερο να μας πείτε από αυτό το μέτωπο?
Τότε έγινε ένα συγκριτικό λάθος. Εγώ τότε ήμουν βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού και εισηγητής στο νομοσχέδιο που είχε καταθέσει τότε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Είχα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, είχα δώσει μάχη για να περάσει, είχα εξηγήσει ότι όποιος επιμένει σε ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού, κοροϊδεύει τους ομογενείς, γιατί αυτό χρειάζεται να κρατήσει του συντάγματος. Δυστυχώς τότε το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε με το επιχείρημα ότι έχει έτοιμο το σχέδιο της δημιουργίας εκλογικών περιφερειών του εξωτερικού χωρίς αναθεώρηση συντάγματος, ή πέρα στο σιρτάρι, τους λέγαμε. Δυστυχώς τότε το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού συντάχθηκε με τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Και ήρθε τότε ο πρόεδρος του στη Βουλή και είπε να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο του Παυλόπουλου, γιατί προτιμούμε το νομοσχέδιο που ετοίμασε τότε του ΠΑΣΟΚ. Παρά το ότι εγώ τους προειδοποίησα ότι τους κοροϊδεύουν και ότι τέτοιο νομοσχέδιο δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ο πανωτός του συντάγματος. Τι έγινε στη συνέχεια? Οι βουλευτές, παρασυρώμενοι και από τον πρόεδρο του ΣΑΕ, πειθόμενοι ότι αυτό θέλουν τελικά οι ομογενείς, ή έστω χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα αυτό που έλεγε το ΣΑΕ, καταψήφισαν το νομοσχέδιο του Κώστα Καραμαλή, το οποίο τελικά δεν πήρε 200 ψήφους, αν θυμάμαι καλά 165, περιμένοντας ότι με τη δημιουργία της επομένης βουλής θα έρθει το έτοιμο νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Όταν κέρδισε το ΠΑΣΟΚ και ήρθε στην εξουσία, φυσικά απεδείχθη ότι δεν είχε κανένα έτοιμο νομοσχέδιο και ούτε ήρθε ποτέ άλλο νομοσχέδιο. Γιατί εγώ αγαπητέ μπορεί να γίνομαι δυσάρεστος, αλλά θέλω πάντα την αλήθεια. Αυτό το νομοσχέδιο, όπως το έχει καταθέσει τον Προκόπη Παυλόπουλος, είναι το μοναδικό που μπορεί να ψηφίσει η Βουλή χωρίς να αναθεώρηση συντάγματος. Αν θέλετε όντως να ψηφίσετε, δώστε μάχη τα κόμματα στη Βουλή να το φέρουν ξανά και να το ψηφίσουμε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο σχέδιο νόμου που καταθέσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόεδρο είναι το σχέδιο της ψήφου των ομογενών.
Και με αυτά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γεωργιάδη, πάρα
εγώ,
πολύ
καθώς,
που βρήκατε
καλά.
Το χρόνο να είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Η παραγωγή της συνέντευξης ανήκει στον Αλέξανδρο Λογοθέτη.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.